Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Նախագահական ընտրություններ, թեկնածուներից երկուսը քարոզարշավի առաջին շաբաթն ավարտում են մարզերում, երկուսը հացադումի մեջ։ Ինչով են զբաղված թեկնածուների նախընտրական շտաբերը, ովքեր են այստեղ աշխատում և ինչ ծառայություններ են մատուցում այցելուներին։
Բալիս են գնում են գրում, ինչ-որ օգնություն ալով օգնում աշտաբերան։
Որքանով են մրցակցային այս ընտրությունները, տեսակետների խաչմերուկում հարցը քննարկում են թեկնածու առաջադրած և չառաջադրած քաղաքական ուժերը։
Երբ չի եղել կանխորոշված թե խորհրդարանական թե նախագահական ընտրությունները։
Կադրադառնանք նաև որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։ Բաքվում այսօր հարյուրավոր ակտիվիստներ կրկին փորձել են բողոքի ցույց անցկացնել քաղաքի կենտրոնում, ոստիկանները սակայն բիրտուժ են կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, ձերբակալվել է 50-ից ավելի մարդ, այդ թվում հայտնի բլոգեր Էմի Միլին, իրավապաշտպան Մալահատ Նասիբովան և հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։ Հանրահավաքը կազմակերպել են երիտասարդ ակտիվիստները սոցիալական ցանցերի օգնությամբ իրենց համերաշխությունը հայտնելու Իսմայելի քաղաքի բնակիչներին, որոնք նախորդին բողոքի զանգվածային ցույցեր են անցկացրել, իշխանությունների դեմ հյուրանոցներ և ավտոմեքենաներ այրել։ Ինչպես տեղից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը, ոստիկանները մահակներ և բռնի ուժ են կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, վերջինները սակայն չեն ընկրկում և անգամ ձերբակալության ժամանակ պահանջում են ազատություն և իրավունքների պաշտպանություն։ Եգիպտոսում 21 մարտ մահապատժի է դատապարտվել 1 տարի առաջ Պորտ Սայդ քաղաքի մարզադաշտում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով։ Հիշեցնենք, տեղի ֆուտբոլային ակումբի հաղթանակից հետո պարտվող թիմի երկրպագուները լցվել էին խաղադաշտ, ծեցի ենթարկելով ֆուտբոլիստերին։ Անկարգությունների հետևանքով 71 մարդ էր զոհվել, այսօրվա դատավճիռը ևս խռովություններ է առաջացրել։ Ցուցարարները փորձել են գրավել քնչակամ արմնի շենքը, հաղորդվում է շուրջ 2 տասնյակ զոհերի մասին, այդ թվում ոստիկաններ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իշխանությունները զորք են մտցրել Պորտ Սայդ, ինչպես նաև փակել տրանսպորտային միջոցների մուտքը քաղաք։ Մեխիկոյի իշխանություններն ապամոնտաժեցին Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանը, ինչպես հաղորդում է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, արձանի ապամոնտաժմանն ու տեղափոխմանը մասնակցել է մոտ 200 ոստիկան, փակվել է հարակից փողոցների երթևեկությունը։ Հիշեցնենք, Ալիևի ավակի բրոնզաձուլ արձանը Մեխիկոյի ռեֆորմա զբոսայգում տեղադրվել էր ամիսներ առաջ, ինչն էլ հարուցել էր իրավապաշտպանների ու Մեխիկոյի բնակիչների զայրույթը։ Նրանք դժգոհ էին, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում Մահատմա Գանդի Աբրահամ Լինկոլնի արձանների կողքին խոյանում է բռնապետ Ալիևի արձանը։ Չեխիայում այսօր անցկացվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որտեղ պայքարում են նախկին վարչապետ Միլոշ Զեմանը և արտգործնախարար Կարել Շվարցենբերգը։ Սրանք պատմական ընտրություններ են, երկրի կյանքում առաջին անգամ պատմության մեջ Չեխիայի նախագահ է ընտրվում ուղիղ քվեարկությամբ և ոչ թե խորհրդարանում։ Ակնկալվում է, որ ընտրության նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան այսօր երեկոյան։ Այսօր կեսօրին Նալբանդյան Սայատնովա Խաչմերուկին շրջվել է երթուղային, որի հետևանքով 3 ուղևորներ թեթև մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հայրաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը, որը ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հրճակվել է որպես երիտասարդների օրհնության օր։ Ըստ եկեղեցական ավանդության, Սարգսի զորավարն իր որդու Մարտիրոսի և 14 քաջ մարտիկների հետ նա հատակվել է հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Այժմի լուրերն այսքան էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ավարտին է մոտենում նախագահական քարոզարշավի առաջին շաբաթը։ Գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպումներ է անցկացնում Տավուշում։ Սահմանամերձ այս մարզում նախագահի թեկնածուն խոսել է առաջին հերթին անվտանգության և սահմանների պաշտպանության մասին, բայց նաև ներկայացրել, ինչ է պատրաստում ձեռնարկել համայնքները զարգացնելու, առողջապահությունն ու կրթությունը հասանելի դարձնելու համար։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով մասնավորապես շաբաթներանց արդեն ուսանողները կարող են առանց գրավի ուսման վարկ ստանալ, որը կվճարեն բուհն ավարտելուց հետո։ Իջևանցիների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման մյուս մանրամասները տեղից կհաղորդի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Հանրապետական կուսակցության ղեկավար նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը Իջևանում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնելով իր ծրագրի դրույթները հայտարարեց, որ գալիք 5 տարիների համար նախատեսած քայլերը ծրագրել են հաշվի առնելով երկրի համաչափ զարգացման առաջնայնությունը։
Այս հարցում թե վերջին տարիների ընթացքում եղել են առարկայական ձեռքբերումներ, սակայն արդյունքները դեռ հեռու են գոյացուցիչ լինելուց։
Իր ելույթում Սարգսյանը նշեց, որ վիճակը Տավուշում այնքան էլ իդեալական չէ։ Պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուներին կա հստակ հանձնարարական խստորեն հակազդել մեր քաղաքացուն թիրախավորող խոսողին։
Տավուշի մարզի համայնքների 40% սահմանային են, իսկ դրանցից 5%-ը գտնվում են ուղակի կրակի տակ։ Հետևաբար Տավուշի մարզի ազգաբնակության անվտանգության բարձրացման խնդիրը աչալուրջ հսկողության տակ է։
Սարգսյանը հայտարարեց, որ ուշադրության կենտրոնում կլինեն կենցաղային պայմանների բարելավումը, համայնքային ծառայությունների ընդլայնումը և ենթակառուցվածքների զարգացումը, անդրադառնալով սոցիալական խնդիրների լուծմանն ասաց.
Յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է զգա պետության հոգացությունը, բայց ասածս չի նշանակում, որ աշխատելու հնարավորություններ ունեցող մարդը չպետք է աշխատի դիտավորությամբ, որպեսզի սոցիալական նպաստ ստանա։ Մեր երկրում սոցիալական նպաստ պետք է ստանա միայն ու միայն այն քաղաքացին, ով ի վիճակի չէ աշխատելու։
Իր ծրագրի դրույթները ներկայացնելիս Սարգսյանն անդրադարձավ նաև առողջապահության ոլորտին, խոսեց սպորտի զարգացման, նաև կրթական համակարգի մասին։ Սարգսյանը հայտարարեց, որ կրթությունը անվճարե լինելու անապահով ընտանիքների համար, իսկ մյուսները կարող են օգտվել երկարաժամկետ վարկավորման հնարավորությունից։
Ուրախ եմ ձեզ հաղորդելու, որ արդեն փետրվարին 1-ից Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ուսանող կարող է դիմել բանկերին և ստանալ կրթության համար վարկ, առանց որևէ գրավի, միայն ու միայն ծնողների համաձայնությամբ, երկարաժամկետ, այնպես, որպես այդ վարկը մարվի ուսում ստանալուց հետո։
Սերժ Սարգսյանը համոզված է, որ իրենք ճիշտ ճանապարհի վրա են, ինչպես նշեց նախագահի թեկնածուն, կարևորը որակյալ ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելն է։
Ես չեմ ասում, որ ինձ համար նշանակություն չունի, թե ում համար է քվեարկելու, իհարկե ունի, հակառակ պարագայում ես չէի գա այստեղ և ձեզնից չէի խնդրի ձեր քվեն, բայց հավատացեք, որ մեր երկրի զարգացման տեսանկյունից ամենակարևոր խնդիրն այն է, թե ինչպիսի ընտրություններ մենք կարող ենք անցկացնել։
Իր ելույթը Սարգսյանը եզրափակեց, կոչ անելով իջևանցիներին ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին։
Մեզ տրված է հնարավորություն անցկացնելու լավագույն ընտրությունները մեր պատմության մեջ, ընտրություններ, որոնք վստահություն կներշնչեն ինչպես մեր քաղաքացիներին, այնպես էլ մեր գործընկերներին։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Դիմադիր առաջնորդ ժառանգության ղեկավար Ռահի Հովանեսյանն այսօր մեկնել է Արմավիր։ Նշենք, որ սա քարոզարշավի առաջին շաբաթվա ընթացքում նախագահի այս թեկնածուի առաջին այցն է մարզեր։ Մինչ այդ Ռահի Հովանեսյանը շրջում էր մայրաքաղաքում Շուկա ու Վարսավիրանոց այցելում և դեռևս միայն իրեն հատուկ ոճով ողջագրվում պատահած ծանցորդների հետ։ Հովանեսյանի քարոզարշավին հետևող լրագրողները պատմում են, որ շատ հաճախ նրա հետ ամընթաց քայլել չեն հասցնում, ուղղակի հոգնում են։ Իսկ որտեղից այդքան ուժ և եռանդ 54-ամյա գործ չին ինչպես է ապրում և քանի կոշիկ է մաշել այս ճանապարհներին։ Նախագահի թեկնածուի մեկ օր առավոտից մինչև ուշ երեկո կներկայացնի Հովանես Մովսիսյանը։
Երեկ գոշիկ է փնտրում Մալատյայի շուկայում։
Հես այստեղ նայեք, հեսա կոշիկներ կան։
Ռաֆի Հովանեսյանի կոշիկները սովորականից շուտ են մաշվում։ Այդ պատճառով էլ նա արդեն 2 օր է, ինչ Երևանյան տարբեր տոնավաճառներում կոշիկ է փնտրում։
Չէ, այդպես չէ, այս սովորականն է սպասվում։
Սովորական։
Հովանեսյանի համար Հայաստանում կոշիկ գտնելը բարդ գործ է, ոտքերի չափերն են ոչ սովորական։ 45 համարի կոշիկ ամեն խանութում չէ որ կա, բայց խանութները շատ են։
Այստեղ լայն ոտքի համար բանան եք, լայն եւ մեծի վրա։
44-45 line.
Կոշիկ ընտրելիս նախիստ պահպանում է նաև մի կանոն, այն պետք է պարտադիր հայկական լինի.
Ձեղական 45.
Իսկ երբ պատահում է, որ կոշիկը կա, բայց այն իր ճաշակով չէ, ապա նա օգտագործում է հայկական առևտրի իր հմտությունները.
Մի հատատարնանքը տեսնենք, հա?
Գտավ արդյոք Հովանիսյանը կոշիկ, թե ոչ, կիմանաք առաջիկայում, բայց մինչ այդ սկսենք օրը սկզբից. Հովանիսյանների ընտանիքը բնակվում է Նորքի երևի թե ամենաբարձր կետում։ Եթե Ռաֆի Հովանիսյանին այստեղ չճանաչեին, ապա նրա առանձնատունը գտնելը գրեթե անհնարին կլիներ։ Մի հետաքրքիր առանձնահատկություն, Հովանիսյանների տան մուտքի դռան մոտ գրված են ընտանիքի բոլոր անդամների անունները։
Եմ նույնիսկ Սևուկը։
Տիկին Արմինեն նախ առաջարկեց ուղակի զրուցել, հետո ցույց տվեց ընտանեկան ալբոմը, իսկ վերջում բացահայտեց ամուսնու անընդհատ քայլելու գաղտնիքը։
Նայեցոր, կարող է այնպես լինի, որ ժամը 4-ին արդեն արթուն լինի առավոտվա։ Կարդում է իր նամակները, պատասխանում է, լուրերին է հետևում և առավոտ կանուք մեծ մաս անցկացնում է այս հեծանիվի վրա, չնայած որ շատ անգամ սիրում է ավելի ոտքով քայլել։
Քաղաքի ամենաբարձր կետում են ապրում, քանի որ Արարատը այստեղից լավ է երևում։
Լավ, իսկ անց հարցի երկրորդ մասին անդրադառնանք, վատ կողմեր ունի պարոն Հովանեսյանը։
Այո, ունի։ Մի քիչ պետք է հետևից հավաքես։ Մի քիչ էսպես կարող է մի բան թողնի մոռանա, հետո դու պետք է հավաքես։
Մինչ մենք զրուցում ենք, Ռաֆի Հովանեսյանը արտնացավ։
Իրանը վիճում եք։
Ինքը սկսում է վեճը, ես ինձ լրում եմ։ Եվ ավարդում է։
Բայց արդեն բամբասեցի քո մասին, ասեցի, որ ամեն տեղ ես թողում, ես պետք է հավատքին քո
էլ ես։ Իմ լրության ուղտի համացան, ես չեմ պատասխանի այդ նրատներին։ Եվ չեմ հայտարի, թե ես ինչ եմ հավատքում, որ մեկի հետելից
կարել։ Հովանիսյանների տան փողոցը ասֆալտապատված է, այն վերանորոգելու պահանջով ոչ մեկին չի զանգել։ Չզանգելու պատճառներից մեկն էլ այն է, որ բջջային հեռախոս չունի, այդ իսկ պատճառով էլ նրան գտնելը դժվար է։ Նա անգամ մեքենա չունի, իսկ շրջում է հիմնականում ոտքով, իսկ երբեմն նաև քաղաքային տրանսպորտով։ Հովանիսյանը պատմում է, որ առավոտյան ավտոբուսներում նստելու ազատ տեղեր լինում են, ինչը չի կարող ասել երեկոյան ժամերի մասին։
Իսկ հարմար է այդպես։
Ռաֆի Հովանիսյանը գրասենյակում է, այստեղ նրան խանգարել չի կարելի։ Նա պատրաստվում է, իսկ հետո դուրս գալիս մարդկանց հետ շփվելու։ Նախընտրական շրջանի մեկնարկից հետո գրասենյակի դիմաց նրան դիմավորում են լրագրողները։ Ըստ նրա, մինչ նախընտրական քարոշչության մեկնարկը և դրանից հետո իր համար փոխվել է մի բան. այժմ քաղաքով մենակ չի շրջում։ Նրան ուղեկցում են լրագրողները։
Բարև ես ասար, ոնց ես, բարյաբակը, բարյանդրություն ես, բարև ձեզ, ինչպես է, ինչ հարստություն ունեք ձեր շորջը,
միլիարդներում,
անգին է, ինչ
ունեք,
ասված բայ, բարյաբակը,
ես ձեզ եմ ընտրելու։
Մարդկանց բարևելով շարունակում եք հայլել, միշտեր նրանից մի քանի անգամ երիտասարդ լրագրողները Հովանիսյանի ռիթմին չդիմանալով գնալով ավելի քչանում են, իսկ նա դեռ շարունակում է քայլել։ Երթի ընթացքում նա հասցնում է լինել եկեղեցում, տարբեր խանութներում, լուսանկարվում է իրանցի զբոսաշրջիկների հետ, փորձում է անգամ օրենքը խախտել։
Բայց այդտեղ անցնել չի կարելի, պարոն
Հովանիսյան։ Ճիշտ ես ասում, շնորհակալություն, բարև ձեզ, բարև։
Շատ քայլելուց Հովանիսյանի ոտքերը երբեմն ցավում են, իսկ կոշիկները ուղակի չեն դիմանում։ Այ հենց այստեղ էլ նա հիշում է, որ պետք է կոշիկ գնի։ Այս մասին խոսեցինք նաև սկզբում, իսկ հիմա շարունակությունը։ Նա վերջապես գտավ իր կոշիկը։
Քիչ նեղի վրա է։
Հարմար է։
Մի քիչ նեղը։ Նեղը, բայց մեր նեղը վերցնեմ սա։
Կոշիկն էլ գնեց, իսկ հիմա ճաշելու ժամանակն է։ Հովանիսյանը այս հարցում ունի իր նախասիրությունները։ Այն համոզմունքը, թե անցումներում վաճառվող կարկանդակները լավը չեն, Հովանիսյանը չի ընդունում։ Նա դրանց համար պատրաստ է անգամ հերթ կանգնել։
Հարմավորն է։
Ահա եւ վերջ, եւս մի քանի հարցազրույցներ եւ Ռաֆի Հովանիսյանի օրը կավարտվի։ Նա շտապում է շարունակել իր ճանապարհը։ Իդեպ փողոցներում շրջելու ժամանակ Ռաֆին տեսնելուց հետո երկու երեխաներ զրուցում էին։ Նրանց համոզմամբ Ռաֆին անընդհատ քայլող եւ բոլորին բարևող մարդն է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանուր առմամբ ամփոփելով քարոզարշավի առաջին 1 շաբաթվա արդյունքները կարելի է փաստել նախագահի 8 թեկնածուներից առայժմ միայն 2-ն են նախընտրական ծրագրեր ներկայացրել առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ 2-ն այս պահին հացադուլի մեջ են, 2-ն էլ չեն բացառել, որ կարող են դուրս գալ պայքարից մինչև փետրվարի 18-ը։ Փորձագետները փաստում են, որ գաղափարների, առաջարկների եւ ծրագրերի մրցակցություն այս անգամ էլ չարձանագրվեց։ Ավելին, ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, այս անգամ չի նկատվում նաև նախընտրական հանդիպումների ակտիվություն, տեխնատուներից մի քանիսն անգամ նախընտրական շտաբեր չունեն։ Ովքեր են կազմակերպում նրանց քարոզարշավը եւ կամ ինչ են փնտրում շարքային ընտրողները նախընտրական այս կենտրոններում, հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածուներից ամենաշատ ընտրական շտաբերն ու ենթաշտաբերն ունի գործող նախագահ Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Սերժ Սարգսյանը։ Բացի յուրաքանչյուր մարզկենտրոնում գործող մարզային շտաբերից ու ամեն մի գյուղի ընտրական շտաբերից, նա ունի ենթաշտաբեր, որոնք հիմնականում Հանրապետական կուսակցության տեղական գրասենյակներն են։ Ընդհանուր առմամբ Սերժ Սարգսյանն ունի շուրջ 1600 շտաբ։ Գրեթե ամեն քայլափոխի Երևանում կհանդիպես գործող նախագահի նախընտրական շտաբի։ Դրանք հիմնականում փոքր տարածքներ են, որտեղ բացի շտաբի ղեկավարից գրեթե միշտ ներկա են մի քանի հոգի, ովքեր հիմնականում իրենց կատարած գործի դիմաց չեն վարձատրվում, իսկ իրենց հիմնական գործը, ինչպես իրենք են ասում, առայժմ քաղաքացիներից դիմումներ ստանալն է։ Երևանի կենտրոնական հատվածներից մեկում գործող շտաբերից մեկի ներկայացուցիչ 65-ամյա անկուսակցական թոշակառու Ռոբերտ Նազարեթյանը Ազատություն ռադիոկանալին պատմում էր, որ առաջին անգամն է մասնակցում շտաբերի աշխատանքներին։ Ծանոթներից մեկը խնդրեց, ինքն էր որոշեց աջակցել Հանրապետական կուսակցությանը։ Սարգսյանի համակիրն եմ, հպարտությամբ ասում է անկուսակցական թոշակառուն.
Ես ընդհանրապես ոչ թե ուսարցական եմ, այլ համակիր եմ, համակրում եմ Հանրապետական կուսակցությանը Սերժ Սարգսյանին։ Համակրում եմ նրա համար, որ երկրում լինի կայունություն, ինչ որ տեսել ենք, ինչ որ եղել է մինչև հիմա, այդ բոլորը շատ տհաճ տպավորություն ա թողել։ Մթնոլուս տարիներ չեմ ուզում երկրում լինի անկայունություն, իսկ երբ որ լինի Հանրապետական, երբ որ լինի Սերժ Սարգսյանը, դե ես փոփոխությունների կողմնակից չեմ, ուզում եմ որ ոնց որ պատոտեցել մնա, ավելի լավ է կամաց-կամաց զարգանան, քան թե ինչ որ թռիչկաձե, որը ուրիշներն են ապրում։
Թոշակառուն եւս պարտականությունների դիմաց չի վարձատրվում։
Ընդդրությունները կավարտի կտեսնենք։ Դիվանկարից կլինի, կլինի չի ոչինչ։
Իր պարտականությունները, ինչպես եւ բնորոշում է Նազարեթյանը, առայժմ քաղաքացիներից դիմումներ ստանալն է։
Ինչտեղ նստած են, որպեսզի բնակչի տվյալ ընտրատարածքի բնակիչները, եթե ինչ-որ հարցեր ունեն, խնդիրներ ունեն, փորձենք ընդառաջենք այդ հարցերը կարգավորենք եւ այլն։
Տարածքի բնակիչներից դիմումներ են ստանում նաև Ավանում գտնվող շտաբերից մեկում։ Փոքր դրսից անհրաժեշտ թվացող շինությունում երկու կանայք թաղամասի բնակիչներից արդեն 10 դիմում են ստացել։ Դրանց մեծ մասը սոցիալական բնույթի խնդրանքներ են։
Գալիս են, դիմում են գրում, ինչ որ օգնություն ալնում, հետ էլ կարելի ասա օգնում աշտաբը իրան։ Հիմա ասեմ, մենք եկել ա ուրեմն դեղորայքի համար, կեսուրն ա պարկած անկողն այն օգնել են։
Մեկը կուսակցությունն ա, չէ՞ օգնում։
Անպայման։ Եկել են գազ քաշելու անապահով ընտանիքեր, ճիշտ ասած, ոչմ երեխան հիվանդագազերն ու հիմա դիմում ա գրել, ինձ թվում ա չի մերժվել այդքան էլ սոցիալական անապահով ընտանիքներ գալի դիմում։
Իսկ իրանք էլ են կուսակցական, թե կապ չունի։
Չէ, կապ չունի, չէ։
Քնարի Գևորքյանին իր կատարած պարտականությունների դիմաց աշխատավարձ չեն խոստացել, կինն ասում է, որ ինքը եւս հավատում է Հանրապետականին ու Սարգսյանին։
Ասում են լավ կլինի։ Մենք էլ են հույսով ենք, որ մի բանի պակաս լինի, երևի իրաց կդիմենք, իրանք մեզ օգնում են։
Հարազատ կուսակցությունից կինը ակնկալիքներ ունի, հույս ունի, որ կյանքը կլավանա։
Առաջի հերթին կուզենք աշխատատեղեր բացվի, Ազիկյան, որ աշխատենք։ Ես 40 քանի տարեկանից գործազուրկ եմ մնացել, թոշակ չեմ ստանում, նույն էլ մեր տան անդամը կա, բա այդ ենք, ուզում ենք, որ լավ լինա։ Մեկ էլ այդ թանգություններն էլ, օր նորի վրա թանգություն ա։
Այսօր Սարգսյանն ա նախագահ, ձեր կուսակցանն էլ նախագահ, չեք ասում, չեք բացասում կուսակցության ինչ-որ բաներում։
Ասում ենք սենց-սենց, որ խոսքի այդ թաղապետի ընտրությունն է, որ տվես
լավ կլինի։
Ասեց լավ կլինի, ասի հա, մենք էլ հույսով ենք, որ լավ կլինի, ասեց թե արդեն սկսել են աշխատել նորմալ, ժողովրդի վիճակը կլավանա, դե մենք էլ հույսերով ապրում ենք էլի։
Ի տարբերություն գործող նախագահի, ում շտաբերն աչքեն զառնում թե Երևանում, թե դրանից դուրս, նախագահի մնացած թեկնածուները չեն պատրաստվում մեծականակ շտաբեր բացել։ Իրեն էպոսագետ համարող Վարդան Սեթրակյանը փետրվարի 1-ից ամեն մի մարս կենտրոններում մեկական շտաբ կբացի։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նա հեգնեց, թե Սերժ Սարգսյանի շտաբերն են իրենը ու վստահ է, որ ինքն է հաղթելու։
Բացի այդ, իմ շտաբները ունեն նաև 1800 շտաբ, ինչպես Սերժ Սարգսյանը ասել, գումարած Բարգավաճ Հայաստանի շտաբները, գումարած Հայազգային կոնգրեսի Չէ, որ իմ ծրագրի հիմնական կետն այն է, որ երեք նախագաներ միավորվելու են և ես վստահ եմ, որ այդ 81%-ը հավաքվելու հենց ինձ, հենց իրենց, ընտրողների ձայներն են լինելու։ Այսինքն դուք
մտածեք, որ Սերժ Սարգսյանի շտաբերն
են ձեր։ Իհարկե, ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ կանի, որպեսզի իմ ասած այդ ճիվը կարողանամ ապահովել։
Արուժ Հարիկյանի նախընտրական քարոզարշավի կենտրոնական գրասենյակի աշխատանքների համակարգող Մանյա Այվազյանի փոխանցումը Հարիկյանի շտաբերը իրենց համագիտների բնակարաններն են, որոնց թիվը սակայն Այվազյանը դժվարացավ ասել։ Մյուս տեխնացուն Ռաֆի Հովանիսյանը կենտրոնական շտաբի զատ ունի շարժական շտաբեր, որոնց միջոցով էլ նա իրականացնում է քարոզարշավը։ Հրանտ Բագրատյանի շտաբերը 15-ն են։ Մնացած տեխնացուները Անդրեաս Ղուկասյանն ու Արման Մելիքյանը ճունեն շտաբեր, իսկ Արամ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իր համար շտաբ է համարվում բոլոր հայ ընտանիքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու չնայած նախագահական այս պայքարում տեխնացուների առաջադրման ժամկետը վաղուց անցել է, այդուամենայնիվ դեռ չեն դադարում քննարկումները ընդդիմադիր հիմնական ուժերի չմասնակցության շուրջ։ Բանավեճերն ակտիվացան հատկապես վերջերս մեր երկրում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի իր բլոգում կատարած գրառումից հետո, որտեղ դեսպան Լինչը գրել էր. Գուցե այդ ուժերն այնքան էլ ընդդիմադիր չեն այն առումով, ինչպես մենք ենք ընկալում այդ հասկացությունը։ Թեմային նոր շունչ հաղորդեցին նաև Բարգավաճ Հայաստանի երկու ներկայացուցիչները, այդ թվում կուսակցության փոխնախագահ Գյումրի քաղաքապետ Սամվել Բալասյանյանը, ովքեր հայտարարեցին, թե պաշտպանում են Սերժ Սարգսյանին, չնայած հարազատ կուսակցությունը որոշել էր տեխնացուներից որևէ մեկին այս անգամ չսատարել։ Ընտրություններից առաջ ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել տեխնացու առաջադրած և չառաջադրած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Լսենք նրանց զրույցը։
Թեև քարոզարշավի մեկ շաբաթը արդեն բոլորել է, սակայն Հայաստանի քաղաքագիտական և վերլուծական շրջանակներում շարունակում է հնչել հարցը. Երբ գիտես, որ մտնելու ես մի խաղի մեջ, որտեղ հայտնի է, թե ով է հաղթելու, հարց է ծագում, ինչու մասնակցել։ Նաև այս հարցի մասին ենք զրուցելու ընտրություններին մասնակցող ու չմասնակցող քաղաքական երկու ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Ազատություն ռադիոկանի հյուրերն են այսօր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը և միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը։ Պարոն Արսենյան, նախ ձեր կարծիքով ինչ է կատարվում ձեր գործընկեր կուսակցության հետ։ ԲՀԿ-ն հայտարարեց չմասնակցելու ընտրություններին և որևէ տեխնացուի չսատարելու մասին, բայց այս շաբաթ մեկը մյուսի հետևից Բարգավաճ Հայաստանի անդամ մի շարք քաղաքապետեր, համայնքապետեր և այլք հայտարարեցին Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին, և Բարգավաճն էլ կարծես բավական ըմբռնումով է մոտենում սատարման այս հայտարարություններին։
Իմ գնահատականը այն է, որ դա ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքացիական դիրքորոշում է։ Քաղաքական որոշման բացակայության պայմաններում նկատի ունեմ սատարման ամեն մի քաղաքացի, թե նաև ցանկացած կուսակցության անդամ, որը որ հայտարարություն այլակամ չի հայտարարել, ազատ է իր կողմնորոշումների մեջ։
Պարոն Հակոբյան, արդյոք սա զուտ քաղաքացիական դիրքորոշում է, արդյոք կարելի է բացառել այն տարբերակը, որ Սերժ Սարգսյանին սատարելու վերաբերյալ այս հայտարարությունները գուցե ինչ-որտեղ նաև ինքնագործունեության հետևանք են և արվում են իշխանություններին հաջողանալու միջոցով ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար։
Հարգելով ցանկացած դիրքորոշում քաղաքական ուժերի, գործիչների, ես զուտ քաղաքական տրամաբանության շրջանակում կանադառնամ այս հարցին, այս դեպքում հնարավոր է ենթադրել, որ եթե կուսակցությունը հայտարարում է, որ որևէ մեկին չի սատարում, չի մասնակցում ընտրություններին, բայց նրա բոլոր անդամները առանցին սատարում են, որևէ թեկուզ ինչ-որ մասը, եթե սատարում են, մասնակցում են ընտրություններին, ստացվում է հետևյալը, որ ի վերջո կուսակցություն կոչվածը դա համախոհների մարդկանց համախումբ է, այլապես աբստրակցիա պետք է դիտել, եթե հաշվի չառնենք այն մարդկանց, ում անունից որ հայտարարություն է արվել, Այս դեպքում քիչ նոնսենս է առաջանում ցույց քաղաքագիտական առումով, բայց ամենայն դեպս Հայաստանում քաղաքական մշակույթը դեռ այն աստիճանի կայացած չի, որ իսկապես դասական անկալումով մոտենանք քաղաքական դիրքորոշումներին, գուցե թե պետք է արգել այդ դիրքորոշումները, եւ այստեղ պատման չեմ տեսնում։
Հա, ընդունված է համարել, որ այս ընտրությունները մրցակցային չեն, դուք ընդունում եք այդ գորակումը, եւ եթե այո, ես հաջորդ հարցը կտամ։
Գիտեք ինչ, ոչ թե մրցակցային չեն, այլ մրցակցային բաղադրիչը անհամատեղել է, անհամադրելի է։
Այսինքն
հաշվի առնելով այն իրավությունը, որ մեր մոտ կա, մի թեկնածուն ակնհայտ առավելությունը մնացած բոլոր թեկնածուների նկատմամբ։
Այդ ինչ ասում է ձեր ակնարկած թեկնածուն այս շաբաթ կապանում ունեցած իր ելույթումը, անդրադառնալով այդ մեղադրանքներին ոչ մրցակցայինության վերաբերյալ, ասաց մեզ, կարծես իշխանությունների գործը այն է, որ իր համար մրցակիցներ ստեղծի եւ հետո հերոսաբար հաղթարի այդ խոչընդոտը։ Դա մեր խնդիրը չի, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Մեր խնդիրը մրցակցային դաշտ ստեղծելն է։ Մեր խնդիրն է հնարավորություն տալ յուրաքանչյուրին, ով ցանկանում է առաջադրվել եւ պայքարել, որպեսզի նա այդ հնարավորություններից կարողանա լիարժեքորեն օգտվել։ Այդ կողքից հետեւելով այս քարոզարշավին, պարոն Արսենյան, ձեր գնահատականով իշխանությունը կարողացել է ապահովել այդ մրցակցային դաշտը։
Ենթադրում եմ, որ ինչ-որ չափով այս ընտրություններում մրցակցային դաշտի առկայությունը կա, հաշվի առնելով օրինակի համար լրատվամիջոցների կողմից լուսաբանում, որովհետև իսկապես այն թեկնածուները, ովքեր որ այսօր չեն ներկայացնում իշխանություն, այդ թեկնածուների դիրքորոշումն էլ հավասարաչափ ու բավական ակտիվ լուսաբանվում լրատվամիջոցների կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում այն գործընթացներին, որոնք որ ստվերում են, այդ մասին չեմ կարող ասել, որովհետև տեղյակ չեմ։
Թող այդ մասին ասին դրություններին մասնակցող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, հավասար մրցակցային դաշտ է ստեղծված։
Ես համաձայն չեմ, որ մրցակցային չի, առավելևս համաձայն չեմ, երբ այդ մասին հայտարարում են այն ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք զգալի ընտրողներ ունեին, էլեկտորատ ունեին, հրաժարվեցին մասնակցել, եւ ելին մի պարզ քաղաքական տրամաբանության շրջանակում, ասես ռետորական հարցն ուզում առաջադրել, տեսեք, կա 3 թեկնածուներ, Ռաֆի Հովանիսյան, Պարոն Այրիկյան եւ Բագրատյան նրան։ Եթե այս երեքի հետ միասին նաև ես թեկնածուներ առաջադրեի, ակի ներկայացուցիչը, բարգավաճի ներկայացուցիչը, դաշնակցության եւ մյուսների, առավել քան վստահ եմ, որ այս դեպքում երկրորդ փուլը նվազագույնը արկա կլիներ, որի դեպքում նույնպես ուտ քաղաքական դրամաբանությամբ երկրորդ փուլում, երբ կա իշխանության մեկ թեկնածու եւ մյուս բոլոր ընդդիմադիր թեկնածուները, ավելի մեծ հնարավորություն ունենում ընտրվելու ընդդիմության ներկայացուցիչը, եւ շատ բնականոն հարց է առաջանում, եթե խոսում ենք ոչ մրցակցային դնելու մասին, եթե խոսում ենք իշխանապողության մասին, այս դեպքում ո՞ւմն է ձեռնտու, որ այդ ուժերը չմասնակցեին ընտրություններին։ Ես էլ եմ կրկնում, զուտ խոսում եմ դասական քաղաքական տրամաբանության շրջանակներով։
Ագնարկը բացորոշ էր, Սերժ Սարգսյանին էր ձեռնտու, հա, որ այդ ուժերը չմասնակցեին ընտրություններին։
Դե միգուցե օրինակի համար կարող է Ռաֆի Հովանեսյանն էր ձեռնտու, Օրան Բագրատյանն էր ձեռնտու, կարող է նաև ձեռնտու էր օրինակի համար Պարոն Հարիկյանին։ Չէ, որ մենք կարող ենք այդ տրամաբանությամբ էլ դատողությունները կառուցել մեր։ Ուզում եմ ասեմ հետևյալը. Այն ինչ որ տեղի ունեցել, ընդունեք որպես կատարված փաստ, որովհետև հասկանում եմ, որ հասարակության մի զգալի հատվածի հանգիստ չի տալիս այն խնդիրը, թե ինչու համար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ մեր, ասենք, այդ քաղաքական թիմը չգնաց այդ քայլին թեկնածուի առաջադրման։ Ու մենք որոշումներ ընդունելու իրավունք հարց։ Թե մենք որոշումները պարտադրված է եւ պետք է անպայման բխի բոլոր քաղաքական ուժերի շահից։ Մենք մեր որոշումները ընդունելուց այդտեղ նաև երկար մտորումների արդյունքում ունենք հետևյալ ձևաչափը, տեղեկացնեմ ձեզ մի քիչ ավելի մանրամասը, որ քաղաքական հետազոտությունները, քաղաքական, այսպես ասենք, մոնիտորինգը, Հայաստանի քաղաքական ընդրազանգվածի տրամադրությունները ուսումնասիրելուց հետո մենք ներկայացրել ենք այդ բոլորը պարոն Ծառուկյանին, ասելով, որ պարոն Ծառուկյան, տրամադրությունները սրանք են, սակայն մենք ունենք նաև մի նախապայման, որ որոշումը անձամբ ինքն է ընդունելու, որովհետև վերջ-վերջո դա մի որոշում է, որը լրջագույն պարտավորություններ առաջացնում։ Այդ որոշումը երկար մտորելուց հետո չընդունվեց պարոն Ծառուկյանի կողմից եւ չընդունվեց մի ձևակերպման, որը, որ ասենք, շատ նեղ մի խմբի ինքը մանրամասն ու հանգամանալիս տեղեկացրել է։ Պարոն Ծառուկյանը ասաց, որ ես վստահ չեմ, որ հետընտրական գործընթացների ժամանակ դեռ չունենանք քաղաքացիական բախ։ Խոսափում եմ դրանից։
Նախասեմ, որ ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, եւ բացարձակապես որովհետեւպես քննադատական խոսք երբեւե չի ինչել կողմից, թե ինչու Ծառուկյանը չի առաջադրվել, ես ողջունեմ իր որոշումը, որ չի առաջադրվել։ Եվ մենք ինչ-որ մի խոսել ենք այս թեմաների մասին, թույլտվեք ես մի քիչ պատճառին անդրադառնամ, որտեղ առանց պատճառի հետևանքը անիմաստ է գնահատել։ Ես կարծում եմ այն, որ այսօր քաղաքական դաշտում այս իրավիճակն է ստեղծվել, պատճառը այս 1.5 տարվա ընթացքում ընթացող արհեստական իմիտացիոն քաղաքական գործընթացներն էին հատկապես ընդդիմադիրի դաշտում, ընդամենը երկու հիմնական, այսպես փաստերով ես դա պատճառաբանեմ։ Առաջինը, երբ ՀԱԿ-ի առաջնորդը երկխոսության թեման բացեց և գնաց դեպի ուրեմն կոալիցիայի, այսինքն հանրապետականի հետ երկխոսության, որսող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, հայտարարելու իմ ընկերներ և այլն, հանրապետականը և նախագահը ունեին քաղաքական իմունիտետ, հասկացան, որ սրանից միայն կարելի է շահել, նրանք կարողացան ընդունել երկխոսության առաջարկը, կարողացան եվրոպական կառույցներից բերել մի քանի բանաձևեր, որ մարտի 1-ը փակված է և այլն, և նաև զգացվեց, որ ներսում ընդդիմադիր էլեկտորատը որոշակիորեն երկփեղկվեց, և երբ արդեն տեսա, որ մաքսիմում արդեն կարողացավ ունենալ այն օգուտը քաղաքական, որ ուներ, ասաց ստեսություն երկխոսության համար, և այս դեպքում, մյուս կողմ պետք է ասեմ, այս դեպքում ՀԱԿ-ի առաջնորդը թեքվեց դեպի բարգավաճ երկխոսության, նույն սցենարն էր իրականացվում, այստեղ պետք է ասեմ, որպես քաղաքական, որպես վերլուծություն, որ իմունիտետի բացակայություն կար, որովհետև իմ կարծիքով դա ստեղության ավանտյուրա էր քաղաքական, և իսկապես ես օրինակ չեմ լսել, որ երբևէ Գարգիկ Ձարուկյանը ասի, ես գնում եմ իշխանապողության, գնում եմ 100% ամասնական ընտրակարգի, գնում եմ պարլամենտական հանրապետությունը փոխեմ նախագահականի և այլն, և վերջում կարելի ես չեմ մասնակցում ընտրություններին, և իսկապես այդ մարդը երբեք չի ասել, որ պետք է մասնակցեմ, և երբ ինք հայտարարել չեմ մասնակցում, և այդ սցենարը, որը մի քիչ լրատվական կիլերությամբ կարոսվել է իր կերպարի վրա, երբ գլխավոր հերոսը և ճիշտ պարվեց, որ թույլ չտվեց իր ձեռքերով կրակից շագանակներ անեն քաղաքական, մի կողմ քաշվեց նրանք, ովքեր կառուցել էին այդ սցենարը, այդ մեծին դատարկության մեջ։
Այս լուծաբաններից մեկը անընդհատ պնդում է, որ հենց այն պահից, որ Տեր Պետրոսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը խոսք Սարմեն Մադալյանի մասին է հայտարարեցին, որ չեն մասնակցելու ընտրություններին, այս պահից սկսած փաստացի ավարտվել են չսկսած նախագահական ընտրությունները, և հայտնի է Հայաստանի հաջորդ նախագահի անունը։ Ազգային ժողովում ձեր գործընկերը ՀԱԿ-ի ղեկավարը Եվրոպայի խորհրդում է հայտարարել, որ մենք գործ ունենք մի իրողության հետ, որ արդեն հիմիկվանից ընտրությունները կարելի է համարել տապալված, որովհետև ամբողջ միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ Հայաստանում ստեղծված չեն պայմաններ լուրջ մրցակցային ընտրությունների անցկացման համար։ Պարոն Արսենյան, կիսում եք արդյոք այս գնահատականները, որ ընտրությունները արդեն իսկ տապալված են, ավարտված են և այլն։
Ես չեմ կարող ասել, որ ընտրությունները տապալված են, որովհետև դա մեկնաբանությունների տարբերություն կա։ Ընտրությունների ելքը իմ համար բավական կանխատեսելի է, այս ձևակերպումը կարող եմ տալ, որովհետև վերջը վերջո ուզում նաև պարոն Հակոբյանին հիշեցնել, որ բացի 3 թեկնածուից ևս 4 թեկնածու էլ կա, որի անունները ինքը չտվեց, Քարոզարշավին մասնակցում է, թե չեմ սխալվում, 8 թեկնածու, և Հայաստանի բնակիչները հնարավորություն ունեն, ասենք օրինակի համար, իրենց ընտրությունը անել հիշով մեկի օգտին։ Դա տապալված ընտրության մասին չի խոսում, դա խոսում է մի ընտրության մասին, որի բովանդակային մասը, այսպես ասենք, քաղաքական այն օրակարգի ձևակերպումը, որը որ ընտրություններից հետո անհրաժեշտ կներ անպայման անդրադառնալ այդ օրակարգին, ավելի, այսպես ասենք, լայթ է դառել, էլի, հա, այդ բառը օգտագործում։
Ընտրությունների կանխատեսելիությունը շատերն են մատնանշում, և այս առնչությամբ է առաջ գալիս այն հարցադրումը, որ նաև խոսքի սկզբում մեջ բերեցի, որ եթե գիտես, որ մեկ աթոռ է, և գիտես, որ ով է լինելու այդ աթոռի հավակնորդը, անիմաստ է դրան մասնակցել, ինչպես եք վերաբերում այս փաստարկներին։
Անդրադառնամ ակնարկին, եթե ճիշտ հասկացա պարոն Արսենյանի, որ այո, նաև մարդիկ կան, որոնք մասնակցում են, և ես ամոցված եմ, որ դրանց ծառայողը երկուսը այն ուժերի ներկայացուցիչներ են, որոնք ուզում են այսպես խեղկատակության վերածել, և իսկապես կերպավորում են այդ մարդիկ որոշակի այդպես էժանություն այս ընդրարշավի, և այստեղ երևի դա ինչ-որ մեր քաղաքական մշակույթի մակարդակին անպատասխանով մասնակցության ձևաչափ է, իսկ ինչ վերաբերում է, որ ընտրությունները երբ կանխորոշված է, եթե այդպես նայենք, իսկ երբ չի եղել կանխորոշված այդ դեպքում, եթե այդ տրամաբանության նայենք, իսկ երբ չի եղել թե խորհրդարանական, թե նախագահական ընտրությունները, այստեղ խնդիրն այն է, որ այսօր իմ կարծիքով ավելի լավ իրավիճակ է ստեղծվել, և ես երբեք էլ այն կարծիքին չեմ, որ ամբողջությամբ կանխատեսված է, և դրան գումարած պետք է ասեմ, եթե քիչ առաջ ասում էին նվազագույնը, նվազագույնը երկրորդ փուլ, ես հիմա գտնում, որ երկրորդ փուլ կունենանք, իհարկե այստեղ մի հարց կա, որպեսզի մեր հարգելի գործընկերները, ովքեր չեն մասնակցում ընտրության, ես երբեք, եթե իրենք չանադառնան, ես չեմ անադառնա իհարկե, որ տոտալ քարոշչություն չտանեն և չկրկնեն իշխանության այն թեզը, որ 5 տարի շարունակ կրկնում է այդ իշխանությունը, որ գիտեք, մենք առանց այլ ընտրանքի ենք, մեր դեմ խաղ չկա և ելքը որոշված է, գուցե նույնիսկ մարդիկ, պարոն Արսենյանի նկատի չունեմ, չեն էլ գիտակցում, որ բառացիորեն կրկնում են այն թեզը եւ այն տրամաբանական արտության վրա այն իրենց բառը, իշխանությունները փախում են հիմա։ Ուղղակի պետք է խորհուրդտամ, որ հեռու մնացեք իշխանության բառապաշարից։
Ես կարող եմ ընդհանրապես անդրադառնալ մի ռեպլիկա, որ ամեն ինչ հնարավոր է։
Այո, ամեն ինչ հնարավոր է։
Եթե այդ կարգախոսի վերաբերյալ դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնիկով հնարավոր է։
Ես ասի ամեն ինչ հնարավոր
է։ Լրացրեցիք այդ կարգախոսը, կարծում եմ պարոն Հակոբյանը հատկապես այդ շեշտադրումով այն կրկնեց։ Արսեն Համբարձումյանը նշել էր, որ ինձ համար մեջ բերում եմ ինքը վերափոխել էր այդ կարգախոսը, ինձ համար անհասկանալի է, կարող է պատահի կարգախոսով հրապարակ եկած թեկնածուներն ինչ են ցանկանում անել։ Մենք ուզում ենք, նա ասել էր, լրջություն տեսնել, եւ այն ինչ որ այսօր ենք տեսնում, հիմքեր չի տալիս մեզ որևէ մեկին աջակցելու։ Համաձայն եք էլի չմասնակցող ուժերից մեկի այս տեսակետին, որ գոնե Քարոզարշավի այս շաբաթը մի տեսակ լրջություն չէր պարունակում։ Ես կլրացնեմ, ոչ ծրագրեր ներկայացնելու իմաստով, ոչ այդ եթե ինչի ականատեսը դարձանք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Որը շատ մանրամասներ մեջ չմտնանք, եւ չեմ ուզում մեկտաբանել, թե ով երբ ինչ
ասել։ Ես ուղղակի
ասում եմ հետեւյալը, որ սա մեր պետությունն է, սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի պետությունը չէ, սա համքարություն չի, եւ ես վստահ եմ, որ պատմական այս անգրվանում լավագույն ձևը վիճակը փոխելու, իսկ որ շատ վատ վիճակում են գտնում, կարծեմ դրա մասին խոսել ավելորդը, ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենալ ընտրությունների, եւ նրանք ովքեր գուցե շատ բարի ցանկություններ, գուցե շատ անկեղծ, ինչ որ տարբեր պատճառաբանություններով չեն մասնակցում եւ կարուսում են, որպեսզի չմասնակցեն, նրանք անուղղակիորեն նպաստում են, որպեսզի գործող իշխանությունը եւ գործող նախագահը վերընտրվի։ Կրկնում, չեմ ուզում որևէ մեկին անվանարկել, շատ ազնիվ է գուցե ցանկությունը, բայց զուտ քաղաքագիտական առումով եւ քաղաքական ուրինաչափությունների զարգացումների առումով ես կարծում ճիշտ կլինի, որ այսօր այն քաղաքացին, այն քաղաքական ուժը, որը դժգոհ է իրավիճակից, ուղղակի ակտիվորեն մասնակցի եւ քարոզի, որպեսզի ակտիվությամբ մեր ընտրողները գան ընտրադեպանաս։
Իսկ եթե մեր օրինակի համար ներկա իրավիճակի հետ համաձայն չլինելը արտահայտվի քվեարկությամբ պարզապես տեղամասը
հրաշալի կլինի,
դա
հրաշալի կլինի։
Պարոն Արսենյան, այ դուք հիշատակեցիք ընտրաշավում ներգրաված նախագահի այլ թեկնածուների մասին, ինչպես է գնահատում այն իրողությունը, որ այդ չթվարկված 4-ից մի քանիսը կարծես ընտրաշավին մասնակցում են մյուս թեկնածուներին ինչ որ բան պարտադրելու համար, մասնավորապես որ բոյկոտեն, հանեն իրենց թեկնածությունը եւ այլն, լուրջ փաստ արկեսա քաղաքական գործունեության իմաստով։
Ասեմ ձեզ, որ նախագահական ընտրությունների մասնակցությունը դա շուրջ պարտի կոլեկտիվ, որտեղ որ ասենք բոլորը պետք է պարտադիր, ասենք ինչ որ մի երաշխիության
միասնության շուրջ պարին,
չէ, ինչ որ մի երաշխիության հնչյունի ներքո անեն նույն շարժումը, դա ամեն մեկը ընդունում ունի իր մարտավարությունը, ամեն մեկը հետապնդում է իր նպատակները, այդ նպատակների սպասարկման համար կարելի է անցնել հնարավոր գործիքներ, եւ այդ գործիքները եթե չեն հակասում գործող օրենսդրությանը, իմ համար անկալելի են, որտեղ ամեն մեկը փորձում է հասարակությանը մի ուղերձը, ինչ որ մի բանի մասին հասարակությանը տրամադրել, որ սկսի մտածել հասարակությունը, ուղղությամբ ինչ որ մեկը անում է իր հետագա քաղաքական առաջընթացը ապավելու համար, քաղաքական դաշտում իր սեփական, ասենք, որոշակի տեղ ունենալու համար, ես այդ ամեն ինչին նայում եմ նորմալ, այդ բոլորը հասկանալի է,
բոլորը արդյունավետության իմաստով,
արդյունավետության իմաստով կյանքը ցույց կտա, որովհետև հասկանալի է, որ ասենք, եթե մարդը գնացել է այնքան, որ ասել է, ես իմ երկրի առջև հանդես եմ գալիս որպես Հայաստանի նախագահի պոստի հավակնորդ, ուրեմն այդ մարդկանց շարժառիթները իրենց համար գոնե հիմնավոր են եղել, գոնե իրենց համար, եւ այդ տեսանկյունից նայելով ասենք ես շատ հանգիստ եմ վերաբերվում եւ այս գործողությանը եւ այն գործողությանը
ածադուլներին։
Մենք ուզում եմ ասեմ, որ բոլորս էլ այս մեր սերունդը նաեւ ապրել է սովետական միության ժամանակ, եւ մենք գիտենք օրինակի համար ինչ է սովետական միության ժամանակ ընտրությունը կոլեկտիվ միջոցառում, համապետական, համաժողովրդական, համա, չգիտեմ ինչ մասշտաբով։ Մի քիչ էլ անհատականությունները թող իրենց դրսևորեն, էլի։
Ընդունում եմ, բայց անհատականության այդպես գնահատման չափանիշը մի քիչ տարբեր է, եթե մարդիկ մտնում են Քարոզարշա, որպեսզի այդ միակ նպատակը վարքաբեկեն, վատաբանեն ակտիվ մասնակիցներին կամ ավելի հեղինակություն ունեցող ուրեմն գործիչներին, տեղնացուներին, հասկանալի է, որ դա կամ պատվեր է, կամ ուղղակի մարդիկ ինչ-որ ինքնա իրացման ձև են գտել, բայց ճիշտ ձևը չի, որովհետև վերջում պետության վրա դա շեշտադրում է նրա կերպարի վրա, եւ այս ինստիտուտը ընդհանրապես այս կարգը
շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, էլի, որ ես ուզում եմ դա դիտարկումը շարունակեմ, այլի հասարակական ու քաղաքական շրջանակները նույնիսկ ընտրություններին չմասնակցող քաղաքական ուժի վերաբերյալ են շարունակում իրենց պրպտումները ոնց անենք, որ այս թեման, որ ինչի համար օրինակի համար բարգավաճը չառաջադրեց իր թեկնածուին, չեք կարծում, որ ինչ-որ մի տեղ նաև նմանա հիմա այդ ձեր ասացին, որ ինչի համար են մտել, ինչի համար են առաջադրել, եթե սենց են անելու. Խնդիրը կայանում է հետևյալում, մի դիտարկեք ամեն ինչը այն շահերի սպասարկման տեսանկյունից, որը որ հենց դուք եք ցանկանում, որևէ կոնկրետ քաղաքական ձեզ նկատի ունեմ, ցանկացած քաղաքական միավորի նկատի ունեմ. Մի հատ այլ տեսակետ էլ ասեմ, էլի ձեզ, հա, ես վերջերս ես բավական երկար վերլուծություններ եմ անում, շատ ուրախ պետք է լինեն մնացած քաղաքական ուժերը, որ Հայբարգաճ Հայաստան քաղաքական միավորը չի մասնակցում այս ընտրություններին, շատ ուրախ պետք է լինեն, որտեղ եթե ստապ վերլուծություն անեք, Հայբարգաճ Հայաստան քաղաքական ուժի այս ընտրությունների մասնակցության պարագայում, եթե ենթադրենք, որ մնացած բոլոր հանգամանքները նորմալ է, չեր լինել այդ վախը հետդրական վախումների, քաղաքական մնացած ուժերի համար սեգմենտը սարսափելի սեղմելու էր, գործելու տեղ չային ունենալու։ Հիմա մեզ
ներկայացնում է սապելու համար, ես կարծում եմ քաղաքական գործիչները ոչինչ չի փոխվել այս պետության մեջ, իշխանությունը չի փոխվել իր օլիգարխիկ բովանդակությամբ, իր կերպարով չի փոխվել, ես կարծում եմ այդ նույն բանի մասին կարելի էր մտածել 1 տարի առաջ, երբ արդեն այսպես պատտվում էր այդ ձնագունդը, բայց իմ ասածը քիչ առաջ, որ դուք ասացիք, շարունակեցիք, իհարկե կան տեխնացիներ, որոնք երկու անգամ առաջադրվել են, երբ երկու անգամ առաջադրվելուց ավակել են ընդամենը 0.3%։ Եթե նա մտել է քարոզարշավ և դիտում ենք, որ միակ նպատակը Ռաֆիկ Օվանիսյանին վատաբանելն է, քարկոծելն է, չնայած ոչ ոք նրան չի լսում, ես այստեղ իրավունք ունեմ ասելու, որպես պարտ սովորական քաղաքացի, որ ընդամենը ինքը որոշակի ծրագիր է իրականացնում, բայց դա իրական չի, կողում եմ թող բոլորը առաջադրվեն, ի վերջո բյուջեն դրանից կավելանա 8 միլիոն է կարծելու, խնդիրը այստեղ տեսնել, թե ով ինչի համար և իսկապես ինչքանով է դա նպաստում այս պետության, մեր պետության կերպարին, հատկապես նախագահական ընտրություններին, թե չէ իհարկե թող առաջադրվեն, ես կուզենայի 200 հոգի թող առաջադրվեն,
ես մի բան ասեմ, էլ ոչ գովաստ հնչի, ոչ էլ հակագովաստ, պարոն Հակոբյան, ախր դուք գիտեք, որ Ռաֆի Հովանիսյանին ոչ վատաբանել, հա, եւ ոչ էլ ասենք գովաբանել արդեն հնարավոր չէ, Ռաֆի Հովանիսյանը հասարակության համար շատ բաց թափանցիկ տեխնացու է, չեն կարա որևէ բան ասեն, որը որ ինչ-որ մեկի մոտ ավելացնի համակրանքը կամ պակասեցնի հակակրանքը, հնարավոր չէ, մնացածի նկատմամբ հնարավոր է Ռաֆիի պարագայում, դե մեծ էր լոծը։
Պարոն Արսին, այս մեղադրանքը, որ մասնակցությամբ լեգիտիմացնելու են Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը, շատ հաճախ է հնչում, հիմնավոր է ձեր կարծիքով։
Տարբեր քաղաքական շահեր կան, ամեն մեկը իր հնչեցրած թեզով փորձում է սպասարկել իր քաղաքական սպասելիքները եւ ոչ թե հասարակության, եղբայր, լեգիտիմացնելու են, այսինքն եթե ասենք Հայաստանում այս ընտրությունը չմասնակցել որևէ մեկը, միայն Սերժ Սարգսյան, օրինակ եմ վերում, ինչ էր ընդնելու, ասենք եթե այդ ընտրությունը տեղի չուներ, հաջորդին չէր առաջադրվելու Սերժ Սարգսյանը,
ես ավելի անգլիս մի խոսք ասեմ, որ քաղաքական օրակարգը երբեք չփոփել այս 15 տարիների ընթացքում, որովը մեկը այս պահին, գոնե ես որպես քաղաքացի եմ այս պահին խոսում, ես դիտում եմ, որ ակտիվ պայքարի միջոցով եւ պատմական այս հանգրվանում ընտրություններին մասնակցելու միջոցով են արդեն ինչ-որ բան փոխել, մնացածը ինչ որ ասվում է ընդամենը ինքնարդարացման տրամաբանության շրջանակում են դիտում, եւ ես ոչ պետք է անեմ իսկապես, որ մասնակցեք ընտրությունների, կապ չունի ինձ այն կտակ, ուղղակի ձեր քաղաքացիական պարտքը, ձեր եսը բերեք, ասրեք միջև տեղամաս եւ ասեք, թե դուք ով եք,
ուզում եմ միանալ ձեր այդ կոչին, որովհետեւ Հայաստանի բնակչության, Հայաստանի քաղաքացիական ձայն շատ թանկարժի, այդ ձայներով է որոշում ձևորված իշխանություն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը եւ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև տասնյակ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել նախագահական այս քարոզարշավի վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մայր տեսնենք ինչ է գրում Երևանյան մամուլը քարոզարշավի վերաբերյալ այսօրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Երեք միանգամից երկու կուսակցություն հայտարարեցին, որ Հայաստանի նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկին չեն սատարում։ Խոսքն ազատ դեմոկրատների եւ ՀՀՇ-ի մասին է։ Մենք բազմից համոզվել ենք, որ քաղաքականության մեջ հավատարմության, ընկերության, տարական բարոյականության մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Բայց քաղաքական շրջանակներում պետք է հասկանան, որ ոչինչ բնության մեջ անհետ չի կորչում։ Երբ դու տարիներ շարունակ ոչինչ չես ցանում, մի սպասիր, որ տարիներ անց ինչ-որ բան կհնձես։ Եվ ոչ մի քաղաքագիտական վերլուծություն ինձ չի կարող համոզել, թե այդ ինչ աշխարհակաղաքական ու հեռահար շարժառիթներ դրդեցին Հայազգային կոնգրեսին, ՀՀՇ-ին, ազատ դեմոկրատներին չպաշտպանել Հրանտ Բագրատյանի թեկնածությունը։ Ինչու՞ չպետք է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր նվազագույն ներդրումը չուզենար ունենալ իր հավատարիմ զինակցի, իր երբեմնի վարչապետի, իր ընկերոջ նախաձեռնած գործին։ Չէ՞ որ նրանից մեծ բան չէր պահանջվում։ Ընդամենը պետք է կոչ անեին իրենց ընտրազանգվածին ձայնը տալ Հրանտ Բագրատյանի օգտին։ Դա եւ ազնիվ կլիներ եւ բնական ու հասկանալի, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Արարատյան հայրապետական թեմը սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին պատրաստվում է մեծ հանդիսություն կազմակերպել Սիրահարների այգում, եւ այդ պատրաստության մասին հեռուստաավետիսներում նշվում է, որ տոնախմբությունն իրականացվում է Սեր Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Թերթն այնուհետև մեկնաբանում է. Առնվազն զարմանալի է անդրջության աստիճանը, որով Հայաստանում հնարավոր է աղավաղել ամեն ինչ, անգամ քրիստոնեական տոնացույցը, քաղաքականությունը խառնել նույնիսկ Սիրահարների գեղեցիկ տոնին։ Ինչ է նշանակում Սեր Սարգսյանի բարձր հովանի։ Եթե Սեր Սարգսյանն է տվել տոնախմբության փողը, ապա պետք է հենց այդպես էլ հայտարարվի ու նշվի, որ Սուրբ Սարգսի տոնն իրականացվում է Սեր Սարգսյանի քարոզարշավի շրջանակներում։ Այսինքն պետք է հանրությունը տեղյակ լինի, որ դա քաղաքական միջոցառում է, և դրան թող մասնակցեն նրանք, ովքեր իրենց համարում են Սեր Սարգսյանի ընտրողները, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը կամաց-կամաց թեժանում է, բայց առայժմ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ով ինչ է ուզում, կամ քաղաքագիտական լեզվով ասած, ով ինչ մեսիջ է հղում հասարակությանը։ Բարերը շատ են, ասելիքը քիչ և արդյունքում շիլաշփոթ է ստացվում, գրում է չորրորդն ու նաև հետևյալ եզրահանգումն անում. Այսօր քաղաքական պայքարն ընթանում է երկու զուգահեռ հարթություններում. Մի դեպքում պայքարը ընթանում է նախագահի 7 թեկնածուների միջև, մյուս դեպքում Սեր Սարգսյանի և ընտրություններին չմասնակցող քաղաքական ուժերի միջև։ Ընդ որում, առաջին հարթությունում պայքարը կարճաժամկետ է և մեծ հաշվով կանխատեսելի, իսկ երկրորդում դեռ ամեն ինչ ավարտված չէ։ Դրա համար էլ հասարակության զգալի հատվածը հենց այդ պայքարի հետ է հույսեր կապում, այնպես որ սպասենք նորանոր մեսիջների, գրում է չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը։ 168 ժամը զրուցել է ազգային պետություն կուսակցության նախագահ Սամվել Շահինյանի հետ։ Քաղաքական դաշտը շատերն ամայացած են համարում։ Դուք եւս գտնում եք, որ ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված են, թե մրցակցություն սպասում եք։ Այս հարցին Սամվել Շահինյանը պատասխանում է. Քաղաքական դաշտը ոչ թե ամայացած է, այլ պարզապես գոյություն չունի։ Պետք է կույր լինել չհասկանալու համար, որ գործող նախագահն արդեն նախագահ է։ Երկու կարծիք լինել չի կարող։ Իրողությունը ցույց է տալիս, որ պայքարն անիմաստ է, ալտերնատիվ լինել չի կարող։ Իսկ ծրագրային պայքարի մասին մոռացեք։ Եթե կարողանանք մյուս ընտրություններին մի կերպ ուշքի գալ, ես պարզապես ուրախ կլինեմ։ Սա համակարգային խնդիր է։ Ներքևի օղակներն աշխատում են այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Ուզում եք բոլոր նախարարներին փոխեք, մյուսներին դրեք, նույնն է, ոչինչ չի փոխվի։ Հարցին, իսկ ինչի հետևանքով է, որ այսօր քաղաքական դաշտ, ինչպես ասացիք, գոյություն չունի, Շահինյանը պատասխանում է. Որովհետև օրենքները չեն գործում, կամ դաժանորեն գործում են խեղճի նկատմամբ։ Մենք հասել ենք հոգևոր ու բարոյական սնանկացման վերջին։ Իսկ եթե ես սխալվում եմ, ասված չանի, տեսնեմ մյուս վերջը։ Ժողովուրդս այնքան է նահանջել իր իրավունքների հարցում, քաղաքական դաշտն այնքան է ապա քաղաքականացվել ու բազարի վերածվել, որ լոզունգի համար հնարավոր է դարձել Սասունցի Դավիթի վրայի փոշին թափտալ։ Առավոտի խմբագիրն արձագանքում է Գարեգին Նժդե ֆիլմի շուրջ ծագած աղմուկին գրելով. Երբ հանրապետականները առաջնորդվելով հավանաբար կոմունիստական իներցիայով Լենինի փոխարեն մեխանիկորեն ցանկանում են դնել Նժդեհին, դա իհարկե հակառակ ռեակցիան է առաջացնում և վարկաբեկում է այդ հրաշալի հայրենասեր մարդուն։ Այդ առումով Նժդեհի մասին ֆիլմը, եթե նույնիսկ բոլոր ժամանակների անգերազանցելի գլուխ գործոցը լիներ, միևնույն է, ծաղրի և հարցակումների կարժանանար, մասնավորապես հանրապետականներին չհամակրողների կողմից։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Առաջիկա ընտրություններին ակտիվորեն արձագանքում են նաև մերուն կնդիրները։ Հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք մասնակցել Ազատություն ռադիոկանի ուն կնդրի ձայն հաղորդաշարին։ Զանգարեք մեզ 56 10 64 հեռախոսահամարով։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս շաբաթ մեզ զանգահարած ուն կնդիրները հիմնականում իրենց կարծիքն էին ցանկանում հնչեցնել նախընտրական քարոզարշավի վերաբերյալ։
Ամեն ինչը շինծու, ամեն ինչը սցենարով, ես ոչ մի պայքար, ոչ մի բան չեմ տեսնում, ինձ թվում է բոլորը ձևական բնույթ է կրում, ինչ-որ փոքր ընդդիմություն են ուզում խաղալ, ես այդտեղ ոչ մի լրջություն չեմ տեսնում, ոչ մի, թե հասադուլի վերաբերյալ, թե քարոզարշավի, ոչ մի բան լուրջ չեմ տեսնում։ Ու վաղուց, ոչ միայն հիմա, մեզ մոտ վաղուց ընտրություն ասվածը չկա։
Մեր հաջորդ ուն կնդիրը թեև նույն կերպ է գնահատում նախընտրական քարոզարշավը, սակայն ընտրություններին մասնակցելը կարևոր է համարում։
Սպավորությունը այնա, որ նախագահի ինստիտուտը, նախագահի ընտրությունը այնքան են ազերզեսկեր, որ շատ անհետաքրքիր քարոզարշավ արդեն քանի օր է սկսել, ես սովորաբար հետաքրքրում եմ քաղաքականությամբ, բայց այս քարոզարշավը ինձ ոնցով թե հետաքրքրի, ինչ-որ էպոսագետներ են հայտնվել ու իրանց հրճակում են լրջագույն թեկնածու, մյուս թեկնածուները մեկը մյուսի հետևից հացադուլ են հայտարարում ու դա դարձել է քարոզարշավ իրականացնելու ինչ-որ մեթոդաբանություն, անհասկանալի է։ Ամեն դեպքում ընտրությունների ամենահավանականությամբ մասնակցելու եմ, քվեարկելու եմ, ես կարծում եմ, որ չմասնակցելը ավելի վատ է։ Չնայած մեծ հաշվով նույնիսկ գիտեմ ունեմ ձայն տալ։
Այս շաբաթ մեզ շատ էին զանգահարում նաև ատամնաբույժներն ու անշարժ գույքի արգուվաճառքով զբաղվողները։ Նրանք հիշեցնեմ, մի քանի օր տարբերությամբ բողոքի ցույցեր էին կազմակերպել նախագահի նստավայրի առջև, դժգոհելով արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխություններից, որի արդյունքում այս տարվա հունվարի 1-ից այդ ոլորտում աշխատողները պարտավոր են 3-4 անգամ ավել հարկ վճարել, քան նախկինում։
Նախ բոլոր ստոմատոլոգների իմ կոլեգաները վրդովված են, որ մեզ առողջապահության համակարգից դուրս են բերել և միացրել են կազինոների, բիլիարդի սեղանների և այլ համակարգում գտնվողների հետ։ Հիմա հարցն այն է, որ շատ-շատ ստոմատոլոգներ ուղղակի ի վիճակի չեն այդ ավելորդ հարկը մուծելու, շատ-շատ կայացած ստոմատոլոգներ արդեն տոմսեր են առել և ուզում են երկրից դուրս գնան, որովհետև ոչ մի տեղ, ոչ նախկին սովետական միության երկրների մեջ, ոչ էլ ասենք ուրիշտեղ այդպես բան չկա, այդպես երևույթ գործին չլի, որը որ Հայաստանում որոշեցին գիրառեն, շատ մեծ արտահոսք է լինելու մասնագետների, շատ լավ կադրների, բացի դրանից ընկերների շատ մեծ ցանկացում է տեղի ունենալու, որովհետև 4 անգամ մոտավորապես այդ հարկերի պատճառով ավելանալու է։ Մարդիկ հիմա արդեն չեն կարողանում վճարել, վճարունակ չի մեծ հիմնական մասն, եթե այդ ընտեղի ունենա, ընդհանրապես ուրեմն մարդիկ չեն կարողանա դիմել ստոմատոլոգի։
Հարկ մուծողը լինելու է բժիշկը և բժիշկի հետ աշխատող տեխնիկները առանձին նորից պետք է այդ հարկը մուծեն։ Ասացեք խնդրեմ, ի՞նչն է դրա ճիշտը, եթե բժիշկը և տեխնիկը անում են նույն գործը, այդ հարկը պետք է մուծի բժիշկը իր կողմից 80,000-ը և 3 տեխնիկ, ովքեր որ աշխատում են նույն բժիշկի հետ նույն գործի համար, ամեն մեկը առանձին պետք է մուծի այդ 80,000-ները։ Նույն հիվանդից սնվում են, իհարկե դա չի կարելի չէ դնել առանձնացնել։ Ուրեմն այդ մեկ հարց։ Երկրորդ հարցը, ոնց կարելի է բժիշկը, որը աշխատում է քաղաքի կենտրոնում, սպասարկում է այսինչ հիվանդներին, որոնք որ հնարավորություն ունեն բարձր մակարդակով գումարներ մուծել, և բժիշկը, որը աշխատում է հեռու գյուղերում, հեռու շրջաններում, ոնց կարելի է այդ բժիշկները երկուսն էլ նույն գումարը մուծեն հարկային տեսչությանը։ Առաջի հերթին երևի կտուժվի մեր ժողովուրդը։ Մենք ուզենք չուզենք պետք է գները վերանայենք, իսկ գները վերանայելու ցոչ ենք իջացնելու, ուրեմն պետք է բարձրացնենք։
Մեր վերջին ուն կնդիրը անշարժ գույքի գործակալության տնորեն է, ասում է, որ եթե այս փոփոխությունները չվերանայվեն, ապա ըստ վերում աշխատող ընկերությունների թիվը շուտով կտրուկ կավելանա։
Ավելի լավ է, եթե մենք մեր երկրում օրենք ենք մշակում, հարևաններին միած նայենք աշխիտակով, իմանանք, որ նրանք ոնց են այդ խնդիրները կարգավորել, որ մենք կարողանանք ավելի գրագետ ձևով այդ խնդիրներին լուծում տալ։ հակառակ դեպքում եթե 60,000 դրամ ցանկացած աշխատողի համար, դա միայն ու միայն մի նպատակ է հետապնդում, մենք այդպես ենք հասկանում, որ դուք այլևս մի աշխատեք, եթե չունեք շատ մեծ կապիտալ։ Դա է նշանակում, եթե ես ունեմ լուսանկարիչ, եթե ես ունեմ իմ ֆիրմային վարորդ, որը գնորդին տանուն տունը նա ցույց տալի իրան ավտոմեքենայով, ես նրանց բոլորի համար պիտի մուտեմ 60,000 դրամ, պլուս գրասենյակի վարձը, կոմունալ վարձը, դա մի ահռելի մեծ գումար է կազմում, որը չաշխատել ավելի ձեռնտու է, քան աշխատել, կասեցնում են գործունեություն և կանցնեմ սպեր։
Եվ մեր վերջին հաղորդում հայրաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Սարգսի տոնը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից հրճակվել է որպես երիտասարդների օրհնության օր։ Հայաստանյան բոլոր եկեղեցիներում այսօր պատարագ է մատուցվում, միասնից Սուրբ Սարգիս են բերվում զորավարի մասունքները, իսկ տներում երիտասարդները շարունակում են աղի բլիթ ուտելու ավանդույթը երազում, ապակա սիրեցյալին տեսնելու հույսով։ Թեման շարունակում է Աննա Բարսեղյանը։
Այս փողին դնում եք այս գիշեր որպեսի Սուրբ Սարգի զորավար անցնելուց իրաձիու սմբակով հարվածի և առավոտյան արթնանալիս մենք պետք է նկատենք սմբակի տեղը։
Այսպես է պատրաստվում տոնին տիկինանուշը, իսկ ավանդական տոնական աղի բլիթ պատրաստելիս օգտագործում է 2 մատնոց ալյուր և 1 մատնոց աղ։ Ասում է, տոնական բլիթը պատրաստելու այդ եղանակը իր տատից է սովորել։ Չնայած իրենց տանը երիտասարդ և չամուսնացած ոչ մեկ չկա, այնուամենայնիվ ամեն տարի բլիթ է պատրաստում և քաղցրավնիկներով սեղան է գցում։
Պատանի տարիքում էի, երբ եկեղեցի էի գնացել Սուրբ Սարգիս մեծ հավատքով, եւ մի ծեր տատիկ էր նողդոջուն ձեռքին իր աղյուլիթներ օրշներ տալիս, մի միջին տարիքի կին են ժամանակ 40-ին մոտ, ձեր առնելու կարգով ասեց, ինչ ա մայրիկ, դու էդ պետք ա պսակվես, էդ դու ես ուտելու, ասավ չէ բալիկ ջան, ու արցունքները սրկելով ասավ, տղա թորնիկից համար եմ ուտում, նպատակս թորս ա բանակում ա, իրը մուրազն եմ պահում, տեսնեմ հաջողվի բարի կալուստը լինիմ թորից։ Այնպես որ ես այդ օրը հասկացա, որ միայն պետք չի ուտել, որ ամուսնանան, այլ պետք է ուտել, որ ամեն մարդ իր նպատակի համար է պահում իղծը, իր ամուրազը։
Ըստ եկեղեցական օրացույցի երիտասարդների և սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգի զորավարի հիշատակության օրը այս տարի նշվում է հունվարի 26-ին։ Երեկվանից սկսվել են տոնական արարողությունները։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում երեկոյան ժամը 6-ից խոկման արարողության են մասնակցել շատ քրիստոնյաներ։ Շուրջ 1 ժամ շարունակ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քարոշչական կենտրոնի հոգևոր պատասխանատու հայր Վարդանը խոսում էր օրվա խորհրդի սիրո մասին։ Բացատրում էր սիրո էությունն ու խորհուրդներ տալիս, թե ինչպես ճիշտ ցիրել։
Երբեմն եւ շատ հաճախ ոչ միայն երիտասարդները սխալ են ընկանում, այլև մեր ընտանիքի անդամները։ Ինչ է ձեր ուսի, այն ինչ որ մեր տերը հորդորում է, սիրիք ընկերոջը։
Սուրբ Սարգիս եկեղեցունքից Արարատյան թեմի Արարատ միության ատենապետ Գևորգ Մկրտչյանի հետ զրուցեցինք։
Հայ հասարակության մեջ փորձում ենք մենք մեր ազգային տոները, խորհուրդները վերականգնել, որտեղ շատերը մեզանում նշում են Սուրբ Վալենտինի տոնը, քանի Վալենտինը ինչքան սեփականը չիմացողը, սեփականը չգնահատողը, ուրիշինը վերցնել է իմ կարծիքով մեղմ ասած այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև եթե դու չես իմանում քո ժառանգության հարստությունը ու խորությունը, ու հենց այս նպատակն է դա, որ գնալով մասայական ժողովուրդը գալիս է ու հաղորդակից է լինում մեր ազգային խորքի ու ծեսերին։
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. Հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Սուրբ Սարգսի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, այլև ժողովրդական սովորույթներով։ Գեղամ Սարգավակ Հավետիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ աղի բլիթը ժողովրդական սովորույթ է, որը եկեղեցին պարզապես չի մերժում։
Ճիշտ է, կարող է վտանգ լինել նրա մեջ, որ նա գուշակության վերածվի, փորձելով ուտել, տեսնել, բայց մենք պետք է հստակ գիտակցենք, բարեխոս խնդրենք Սուրբ Սարգսին, ով իր որդու Մարտիրոսի և 14 զինվորների հետ նահատակվեց անուն հավատքի համար։ Խնդրենք երիտասարդներս բոլորը սառասարա, որպեսզի Սուրբ Սարգսի բարեխոսությամբ տերը իր օրհնությունը շնորհի մեզ վրա, որպեսզի կարողանանք Աստծուց մեզ տված երիտասարդությունը ճիշտ ապրել և իմաստուն լինենք և ճիշտ ընտրություն կատարենք։
Փորձեցինք ճշտել երիտասարդներից, թե ինչպես են իրենք ընկալում այս տոնը և ինչպես են պատրաստվում դրան։
տեսել եմ ջուր, այդ ամեն ինչ տեսել եմ, ուղղակի ավոտ, դեմք չեմ տեսել կոնկրետ։
Հեթանոսական տոնը ինքը եկել է շատ հնոց, եկեղեցական ավանդույթները աղոթելուց եւ այլն բացի պահքի շրջան կա մեկ շաբաթ, դրանից բացի նաեւ երիտասարդները աղբյուրի են ուտում, որպեսզի իրենց երազում տեսնեն իրենց ապակա ամուսնուն կամ կնոջը։ Ուկերել եմ, բայց երազը չեմ հիշում։
Ցանկացած այս տարի նշեմ, անվան այս տարի ունեմ կեսին, գտնել եմ, միասին նշենք, չնայած ինքը որ ատեստը։ Ցանկանում եմ Վալենտինը նշել, ես ասի որ քայմեր ես կարթունիկ չեմ, Վալենտին չեմ նշում, կամ ինձ այդ Սուրբ Սարգսը նշում, կամ մենք երիտասարդներ Վալենտին չենք ունենում։ Այսպես այսօր հայտնեց
Սուրբ։ Ինչպես ստացվեց, որ զոհեցիք։
Պատրաստես ամեն ինչին։ Այս տոնը նշելու կամ չնշել։
Իսկ նվերներով փոխանակվել է
կարծում։ Նշանակ նվերներ ստացած եւ նվիրած։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք վաղը 3:07-ին, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։